Den hemmelige kvinde af Anna Ekberg, fortalt af Louise Davidsen. Kapitel 1. Det må være en overlevelsesmekanisme. Sådan tænker Helene, imens hun stirrer på den mørke ring, som kaffekoppen har efterladt på det hvidlaminerede skrivebord. Det må være en overlevelsesmekanisme, at hun vælger at fastholde blikket på noget så småt og ubetydeligt, når nu hele hendes verden falder sammen. Hun svinger sit blik op, ser sig omkring på politikontoret, forsøger at fokusere på papiret, som betjenten har givet hende. Anholdtes rettigheder, står der øverst. Hun har ret til en advokat. Hun har ret til at lyve over for politiet. Hun har ret til mad og drikke. Og til 800 kroner i erstatning, hvis hun har været uberettiget anholdt i 10 minutter. Hvor længe har hun været anholdt? I hvert fald mere end 10 minutter. Har du læst? Spørger betjenten, der sidder over for hende. En ung spinkel fyr, ikke over 30, har svært ved at fylde uniformen ud over skuldrene. Den ældre politimand ved siden af, en mand i gråt jakkesæt og hvid skjorte, har ikke sagt noget endnu. Ja. Og du vil stadig ikke have en advokat? Nej. Den uniformerede betjent ser hurtigt på sin kollega. Den ældre betjent rømmer sig. Fru Søderberg, forstår du, hvorfor du er her? Helene når ikke at svare, før hun ser det. Lysglimtet. Et lyn gennem rummet på politistationen. Betjentene ser det også. Den ældre er straks på benene. Kan vi få de fotografer væk fra vinduerne? Råber han vredt. Helene vender hovedet. Bliver ramt af blitzen endnu en gang. Hun løfter hænderne. Begge hænder. Bare et øjeblik. Overgivelse. De kan få, hvad de er kommet efter. Billedet af den berømte Helene Søderberg. Arresteret, lagt i håndjern, ydmyget, færdig. Få dem væk, råber den gamle igen. Nogle af de yngre politifolk er straks ude af døren. Patienter bliver trukket ned. Helene er ligeglad. De kan fotografere alt det, de vil. Fru Søderberg, siger betjenten, tager en dyb indånding, retter på skjorten. Vi skal igennem nogle få procedurer. Vi skal have taget en DNA-prøve, fingeraftryk, den slags. Det tager måske en times tid. Forstår du? Jeg samarbejder, siger Helene. Derefter vil du få anvist en celle, indtil du stilles for dommervagten. Han ser på hende. Hvad forventer han? Skal hun sige noget? Men først er det min pligt at læse sigtelsen op. Igen siger hun ingenting. Den ældre betjent tøver. Tager så en beslutning og finder sine læsebriller frem i jakkelommen. Det er, som om han ikke bryder sig om det. Han læser ordene langsomt. Mekanisk, som om det var en brugermanual til et nyt komfur. Helene Søderberg, du sigtes efter paragraf 237 for forsætligt drab på Louise Andersen. Helene ser op, ser ham i øjnene. Var det alt? Det lyder næsten af ingenting. Forsætligt drab, paragraf 237, Louise Andersen. De andre betjente omkring hende, dem ved bordet og de to korthårede kvindelige betjente ved kaffemaskinen, forsøger at lade, som om de ikke hører efter. Men der er helt stille på stationen. Alle lytter. En telefon ringer et eller andet sted, men ingen tager den. Ingen vil gå glip af øjeblikket. Nu, lige her, skabes historien. Folk vil tale om denne dag i årevis. I aften, når betjentene kommer hjem til deres små familier, vil de sidde ved middagsbordet og gengive dagens begivenheder. Børnene vil lytte, helt tavse med store øjne. Til historien om den mægtige familie Søderbergs fald. Om mordet på den uskyldige Louise Andersen. Helene ser den unge betjent i øjnene. Derefter den ældre. Hun kan lige så godt give dem slutningen med det samme. De har fortjent den. Jeg er skyldig, hvisker hun. Mærker, hvordan luften suges ud af lokalet. Hvordan tiden nærmest fryser til. Jeg slog hende ihjel. Louise Andersen. 2 uger tidligere. Kapitel 2. Louise vågner. Hver morgen vågner hun til denne udsigt. Hun har stadig ikke vendet sig til den, men tror ikke, hun kan leve uden. Havet, lige til at række ud efter. Vinduet er et koøje. Det giver hende følelsen af at være ombord på en båd. Hvis hun kunne bo på en båd, ville hun allerhelst det. Joachim driller hende tit med det, men det gør ikke noget. Hun kan godt selv se det fjollede i, at hun, som bliver så søsyg hver eneste gang, hun skal med båden fra Christiansø til Bornholm, har valgt et liv med vand omkring sig. Sengen står sådan, at havet er det første, hun ser, når hun slår øjnene op. Louise har altid haft en fornemmelse af, at der en dag vil komme nogen af søvejen. En eller anden, der vil ændre hendes liv. Det er sikkert fjollet. Bare en følelse. Men den er der. I dag er havet mildt og har den dybblå farve, som det kun har nu, hvor sommeren er allermest sommer. Skyfri himmel. Udenfor kan hun høre en summen af stemmer. Turisterne er allerede oppe og ude. Louise ser ud på kvinden med barnevognen. Det ældre par på bænk. Hun har tit iagttaget dem. De sidder altid der. To af de små øers 91 faste beboere. Kommer hun og Joachim til at sidde sådan en dag? Den romantiske tanke bliver hos Louise nogle sekunder, indtil den spoleres af en mand. En høj, midaldrende mand i jakkesæt. Ikke en af de faste øboere. En af de tusindvis af turister, der kommer hver sommer. Han står uden for caféens terrasse. Urolig. Rastløs. Der er noget uharmonisk over ham, som om han leder efter noget. Eller er han fuld? Louise lukker øjnene et øjeblik, inden hun bliver forstyrret af en lyd. Var det den, der vækkede hende? Den lyd, hun har savnet så meget? Louise slår dynen til side og træder ned på gulvet. Mærker det solvarme træ mod sine fodsåler. Hun lister ud af soveværelset, ud på gangen og hen til den lukkede dør. Stille står hun og kan mærke smilet brede sig i ansigtet. Muskler, der ikke har været brugt længe. Han skriver. Joachim skriver virkelig. Og det er ikke på den hak,